SBS Radio.
Maraming mga Australianong nabubuhay na may kapansanan ang nahihirapang makahanap ng pabahay na tumutugon sa kanilang mga pangangailangan. Ito ay naguudyok sa mga panawagan para magkaroon ang Australia ng isang komprehensibong rehistro ng maaaring makuha at makakayanang umiiral na pabahay upang makatulong sa mga taong nangangailangan. Narito ang ulat ni Evan Yang na isinalin sa wikang Filipino. Tinatantya ng Australian Housing and Urban Research Institute na may halos 120,000 kataong nakarehistro sa National Disability Insurance Scheme ang hindi makahanap ng makakayanang pabahay na tumutugon sa kanilang mga pangailangan sa mga rampa, maluwang na mga daan ng pintuan o mga barandilya.
Vendors typically don't advertise such features. That's one problem. The second problem is they often will remove those kinds of features as well, anticipating that they would get a better price if they were removed. It's very hard for people to find the properties that they require. They're there, but they get sold often to people without disability.
Iyan ang tinig ni Dr. Andrea Sharam, isang senior lecturer sa School of Design and Social Context sa RMIT. Aniya, ito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa isang komprehensibong online na inventaryo ng maaaring makuhang pabahay sa Australia upang madaling makita ang mga ito ng mga tao. Ang Summer Foundation, isang organisasyong nagtatanggol para sa mga may kapansanan, ay nakatulong sa pagbubuo ng isang pilot project na tinawag na Housing Hub, ngunit ito ay nagsisimula pa lamang. Mataas ang pag-asa ni Alicia Rathbone ng Summer Foundation.
We've been doing it now for a few months and we've got our website up and running, but what we want to see is in the future that it becomes a great matching platform for people with disability to be matched to the house that will meet their needs.
Ang mga programang pinatatakbo sa ibayong dagat, katulad ng tinatawag na Mass Access Registry sa Massachusetts sa Estados Unidos, ay makapagbibigay ng balangkas para sa pagpapalawak ng isang programa sa Australia. Bilang karagdagan sa pagbibigay ng rehistro, ipinag-uutos ng batas sa Massachusetts sa mga tagapagbigay serbisyo na ilista ang mga pabahay na maaaring makuha na eksklusibo para sa mga taong may kapansanan para sa loob ng 30 araw bago gawing available ang mga ito sa mas malawak na publiko. Ang katulad na rehistro ay umiiral sa London na partikular na nakapokus sa paupahang pabahay ng Estado. Sinabi ni Nicole Garan, isang propesor ng Urban Planning and Housing Sustainability sa Universidad ng Sydney, na ang anumang mas malaking programang ipapatupad sa Australia ay kailangang magkaroon ng focus sa paupahang pabahay ng Estado.
At the end of the day, many, many people with a disability, they are not going to be able to meet those needs in the private market. And that is why a strong social and affordable rental housing sector is so important for Australia.
Sinabi ng grupong tagapagtaguyod na People with Disability Australia na ang kakulangan sa makakayanang pabahay ay isa sa pinakamalaking mga isyung kinakaharap ng komunidad pangkapansanan. Sa kasalukuyan ay mas maraming bagong itinatayong maaring makuhang mga pabahay sa Australia kaysa sa nakaraan. Ngunit maraming taong nabubuhay na may kapansanan ang kadalasang napipilitang maghanap ng mas lumang paupahang mga pabahay sa dahilang hindi nila kayang umupa ng mga bagong tayong tirahan. Sinabi ni Dean Price, ang opisyal ng Housing and Social Security sa People with Disability Australia, na ang mga paupahang iyon ay alinman sa hindi madaling makuha o nangangailangan ng malaking puhunan upang makuha ang mga ito.
There aren't any kind of mandatory requirements for new housing to be built in an accessible way, which limits the stock that is actually available to people who use wheelchairs and other sorts of mobility aids who might need. And then there are issues around modifications once someone does find a house. So if minor modifications need to be made, sometimes that can be a massive problem, particularly in private rental.
Sinabi ni Dr. Andrea Sharam na hindi lamang ang mga taong nabubuhay ng may mga kapansanan ang makikinabang sa isang online na rehistro ng umiiral na madaling makuhang pabahay.
There is a large number of people living with disability, but in fact, silver level accommodation suits a a big range of the population, and of course we have an ageing population, so, and that's you know, a much larger demographic. So it would be entirely logical to kind of shift the market along to do that.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino. sbs.com.au